Saudara dan sahabatku pendengar sekalian, terimalah salam kami dalam nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang mengizinkan setiap orang memahami dan mematuhi jalan kebenaran yang telah dibuatnya, serta memperoleh damai yang sejati bersama Dia selama-lamanya. Dalam perjalanan kita menelaah tulisan-tulisan kitab suci, kita telah mendengar tentang bagaimana nabi-nabi Allah mengumumkan rencana penyelamatan yang telah dirancang oleh Allah guna menyelamatkan orang-orang berdosa dari hukuman yang kekal. Apakah rencana itu? Rencana tersebut adalah kematian Mesias di kayu salib. Para nabi telah memberikan kesaksian bahwa Mesias yang benar harus mati dan menumpahkan darahnya untuk orang-orang berdosa, serta menanggung hukuman bagi dosa-dosa kita, bagaikan seekor domba kurban yang tidak berdosa. Inilah satu-satunya jalan agar Allah dapat mengampuni dosa-dosa kita dan menganggap kita benar tanpa mengkompromikan kebenarannya. Dalam studi kronologis kita tentang kitab suci, kita sudah mendekati kisah yang paling penting dari segalanya, yaitu uraian yang bersejarah mengenai kematian dan kebangkitan Mesias. Dengan kehendak Allah, hari ini dan pada pelajaran-pelajaran berikutnya, kita akan melihat bagaimana Yesus Al-Masih memberikan hidupnya untuk menanggung dosa-dosa dunia ini. Pada pelajaran kita yang lalu, kita melihat bagaimana imam-imam kepala membeli seorang pengkhianat yang menuntun mereka ke tempat di mana Yesus dan murid-muridnya berada. Kita melihat bagaimana mereka menangkap Yesus, mengikat dan membawanya pergi. Mengherankan, mengapa Yesus yang penuh dengan kuasa Allah membiarkan musuh-musuhnya menangkap dirinya? Dia mengizinkan mereka menangkapnya agar ia bisa menggenapi isi kitab suci yang disampaikan para nabi yang sudah memberitahukan terlebih dahulu bagaimana Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga supaya barang siapa yang percaya kepadanya akan menerima pengampunan dosa. Tepat seperti yang dinubuatkan oleh para nabi bahwa Mesias akan dibawa seperti anak domba ke tempat pembantaian. Sekarang marilah kita melanjutkan membaca kitab Injil untuk melihat apa yang terjadi pada malam gelap setelah para pemuka-pemuka agama menangkap Yesus. Dan kitab suci berkata dalam Markus 14. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar, lalu semua imam kepala, tua-tua, dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikut dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatannya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hei nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Pada waktu itu, Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu, tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak mengenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal aku tiga kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Ketika hari mulai siang, semua imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu, hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu, Pilatus keluar dan mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jika ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak memperbolehkan membunuh seseorang." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hamba telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah menyatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya." Tetapi mereka semakin kuat mendesak katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya apakah orang itu orang Galilea. Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu juga ada di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia, lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat, dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada satu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, jangan dia melainkan Barabas. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya katanya, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada satu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati, jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulnya ke kepalanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun kepadanya." Lalu Yesus keluar bermahkotakan duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia ini." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, lalu menyerahkannya untuk disalibkan. Jadi, segala-galanya terjadi seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelumnya, ketika dia menuliskan tentang Mesias. Dia dianiaya dan ditindas namun tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, dan seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Hari ini kita telah melihat bagaimana para pemimpin agama orang-orang Yahudi menggenapi tulisan nabi-nabi ketika mereka menganiaya dan menindas sang Mesias yang suci dan benar dan menghukumnya sampai mati. Mengapa para pimpinan agama menghukum Yesus sampai mati? Mereka menghukumnya karena mereka tidak bisa mentolerir tentang kebenaran. Yesus telah memberitahukan mereka kebenaran dan bahwa kebenaran itu mengungkapkan kemunafikan dan kejahatan mereka. Yesus sendiri adalah kebenaran. Terang telah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Dan karena anak-anak Adam tidak dapat mentolerir terang, satu-satunya solusi mereka adalah mencoba memadamkan terang itu. Sahabatku, terima kasih sudah mendengarkan siaran kami. Pastikan untuk bergabung dengan kami pada acara yang akan datang, di mana kita akan melihat bagaimana anak-anak Adam memenuhi perkataan yang ditulis oleh Nabi Daud dan Mazmur tentang Mesias yang berbunyi, "Mereka menusuk tangan dan kakiku." Semoga Allah akan memberkati saudara pada saat saudara merenungkan apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sebelumnya mengenai penderitaan Mesias. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya.